і ми усім Латгала!
Vasals klausē to klotin raidījums pie mūsim Latgolā. Itamā reizē desvirsim mūsu puses jaunotnē. Raudzēsim, cik jī mūsim ir aktīvi, inovatīvi i uzjēmēgi, kādas jīm īspies, nevis vinkoši čekstēt, ka nav darba, cikam uz moksoja, bet pošim attēstēt savas idejas i veidot savus uzjāmumus. I pamuzam palikt arī par uzjēmējiem i darba devējiem citim jaunīšim. Bet par to izreize pēc ziņam, ko sagatavojas Tens Bikovskis.
Ziņas.
Rieziķis Viļānu Ludzas Ciblas Korsavas Zilupis novada jaunīšiem vecumā no 18 do 30 gadiem augustā arī spēja dezadaļēt apvuicēbo savu interaktīvajā programmā. Tu vari vairok, ko ar mierķi veicinot jaunīšus izasaistētīs uz iemiet darbībā, ir redēt stimulu, lai jaunīši aiztenotu savus idejas, organizēja Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra Rieziķis nūdaļa. Pirms apvuicēbam 4. augustā Rieziķī Dorzu ielā 7A nūtiks informatīvo dīna, kuramā tiks runots par uzņēmējdarbības attīstīšanu savā nūvadā. Daugavpilī no 29. sentembra da 5. oktobram ar mierķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu, iesaistēt pēc īspējas vairāk cilvēku sportiskos veselīgos aktivitātās, tiks svātāta starptautisko veselības nedēļa. Veselības nedēļā ir aicinoti dezadaļāt visi īdzīvotoji neatkarīgi no vecuma, dzimuma i sportiskos sagatavotības. Dan 10. augustam visi individuāli interesanti navalstiskos organizācijas, treneri, īstodis, kapitāla sabiedrības, školas i sporta klubi teik aicinoti pieteikt savas idejas, sūtot savus priekšlikumus i citus varēgu informāciju iz e-postu olga.jesse@daugavpils.lv. Rieziķis pilsētas dūmē, kā paveicinot uzņēmējdarbības attīstību ekonomiskos kapacitātes stiprināšanu, pilsētā izsludinosa uzņēmējdarbības projektu leicfinansiešanas konkursu ar prioritāti jaunu darba vietu izveidošanā i turistu pīsaistā. Kūpējas dūmes daškiertīs finansijums ir 11 000 eiro. Finansijums tiks daškierts da 50% nu īsnīgto projekta summas. Projektus konkursam var īsņākt Rieziķis pilsētas dūmē da 29. augustam. Vairokas svātceļnieku grupas jau dabušos svātceļojumā iz Aglūnu, kur 14. augustā notiks vissvātokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Lelijas svātki. Tā svādiņ 450 km garā ceļā dabušos svātceļnieku grupas nu Līpojas i Ventspils. Bet šudiņ ceļu iz Aglūnu soks mārot vairokas Rēgas draudzis. Svātceļojumā dūsīs arī svātceļnieku grupas nu Bruknas, Jelgavas, Valmīras, Gulbiņas, Smiltiņas, Aizkrauklis i citom vītom Latvijā. Nu šudiņas leic 3. augustam Daugavpils novada Višķu stadionā i to apkortņā nuzrusinosīs Latvijas mednīku festivāls Minhauzena svātki 2014, kur varēs izjust mednīku goru, azartu, papildinot mednīku zinošanas, popularizēt medēbu tradīcijas i kultūrviesturisku montojumu. Festivāla gaitā paredzēta gan mūdis skaļa, gan nakts optikas seminārs, kā arī testi mednīkim. Sokort Daugavpils novada Ambeļu pogostā no 2. līdz 4. augustam risinosīs permakultūras jeb šilgspējīgos saimniekošanas festivāls, kurā būs izglītojuši semināri par dažādiem interesantiem risinojumiem dorskopībā, kā arī praktiskos meistarklases sanūs i eko būvniecības prasmju apgūšanai. Tai piemēram pūdnīka Evalda Vasiļevska vadībā notiks mola kleķa sīnas veidošana. Ekobūvniecības sadaļā varēs apģūt arī baļķu tiešanu, vorēt rudzmultu krosu i dabot zinot citas gudrības.
Paldies teņ par esu izskatu notikšanos Latgolā. Bet tān Laura Īviņa dūsīs pie mūsu puses jaunīšim, kā apdazinotu, kā jīm veicas ar uzjāmumu veidošanu i darba vītu taisiešanu pošim sev.
Raugam nūskaidrot!
Šeit ir plānota klientu telpa, pašlaik te stāv audumi, diegi, gatavā produkcija.
Mūdis mākslinieca Gunta Nagļa mīsim izroda sova mūdis salona lagu Ustobas Korsavā, kas itē ir pirmīs i ņūļa vīnēgīs mūdis salons.
Tur man ir uz pakramā reikš kāza vienai sievietē kleita, griežu ārā priekš kāzām kāzu kleitu. Šeit man ir mētelīts, Vilma, dabīgs. Te ir kleitas arī priekš ziemīgiem apstākļiem. Kaut vai jūs gribat iet uz pasākumu gorā, jūs varat uzģert kleitu. Šī kolekcija bija veidota priekš Baltijas sievietēm, bet principā priekš mūsu mentalitātes.
Pa mienisi Gunta dāmumu sašūn kaidas 20 kleitas pēc individuāla pasiūtījuma, bet paralēli, ja es strādāju arī pie savas sīvīšu driebu kolekcijas sataisiešanas, i dūmoju par tos eksportu. Itamā zīmā būs divēji godi, kai Gunta nūdabinosi savu uzjāmumu. Tad ievēja vuicājās grumatvedēbu Malnavas koledžā, i timā pašlaikā studēja dizaina un biznesa augšskolā Dānijā, ko itamā vosarā ir veiksmīgi pabeigusi. Ņuļa savā mūdis salonā lagu, Gunta strādāja vīna, i darbajā ir pilnas rūkas, tā kā pasūtījumu pieteikot arī muziņkajā Kursavā.
Sākumā mazāk bija pasūtījumi, jo neviens īsti nezināja, bet pēc tam pamazām cilvēki, nu viens no otra jau dzirdēja un sāka griezties citi internetā darīt. Bet ir cilvēki, kas brauc, piemēram, arī no Rēzeknes, no Balviem, no Ludzas, no Viļām.
Bet viss aizasoka pirma divējiem godim, kad jēbēja atbraukusi vosaras breivlaikā, ir Rēzekņā aizgo uz uzjēmē darbības kursim dēļ jaunīšu, tu vari vairok. Pēc tos pabeigšanas bija īspēja dasadaļēt konkursā, kurā jai viņā i dabo finansējumu dēļ šiušanas i gludinošanas īkortumu.
Noteikums bija tāds, ja projekts tiek akceptēts, tad jānodibina uzņēmums. Un es nodibinu uzņēmumu. Man bija tāds sapnis vai mērķis, ka pēc mācību beigšanas es varbūt braukšu no Dānijas uz Angliju, un meklēšu savā profesijā varbūt darbu un pēc tam varbūt piepelnīšos naudu, sakrāšu un tad es tāpat došos uz Latviju un teiksim vēršu savu salonu vaļā. Bet kad pavērās šī iespēja, tad principā es vienkārši uzrakstīju to projektu un biznesa plānu un man nevajadzēja braukt pēc tam uz Angliju. Manuprāt, principā nekāda birokrātija nedarbojas, vienkārši vajag darboties līdz sistēmai un noteikumiem un ja tas cilvēks tiešām grib un viņš tā kā domā normāli, tad viss ir iespējams.
Nu, Guntas draugiem gan vēl neviens savu uzjāmumu nav nūdabinojis, bet jai pazēst uzjēmēgus jauniešus Kursavā, kuri tu ir izdarījuši.
Man liekas, ka tas ir no katra cilvēka atkarīgs, ja viņš tiešām grib to darīt, ko viņš zina, ka viņš māk, vai ja viņam tas sanāk, vai ja vienkārši viņam ir liela interese, tad, manuprāt, vienmēr ir jāiet un tas jādara, tāpēc, ka tajā momentā, kad hobijs pārto par biznesu, manuprāt, tas arī ir labi, tāpēc, ka personīgi man neapnīk mans hobijs, tas ir saistībā ar modi.
Ja es tos tā kā pēc grīvtokīs, ja esot bejas vuicējības apvīnot ar darbu, tā kā tūlēkajai vuicējās divējos školos, gatavējās eksāmenim, ir rakstāja projektu konkursam.
Bija grūti visu uzspēt tajā momentā, bet tā principā, manuprāt, visur, kur cilvēks griežās, un ja viņš nu, pietiekami normāli izturās, visur ar atbalstu pretī nāk, pieņemsim, uzņēmumu reģistrā. Ļoti
ja ir polīcinota, ka pie mūsim ir daudz visādu īspēju aizsūkt savu uzjēmiedarbību. Tikai jomok tos izmantot.
Tuvākajā laikā es plānoju rakstīt arī biznesa plānu priekš tā, lai veidotu savu pirmo kolekciju un mēģināt tā kā ārzemju tirgu iet iekšā. Līdz ar to arī finansējumu gribu gūt, nu tā kā aizdevumu. Redzēsim, kā būs. Tas ir tuvāko 3 mēnešu uzdevums.
Par nokamēbas plāņiem, kura mūs ir sātaslopas, internetveikala sataisēšana, stosta mūdis salona saimiņieca Gunta Nagļa. Lēli nokamēbas plāni uzņēmē darbības attīstībai ir arī Oskaram Otikovam, zemnieku saimnīcēbas Edgari saimnīkam Rēzeknis Nūvada Feimaņu pogastā. Jis ir lauksaimnieks jaunu bārna Kojis, bet savējo uzjāmumu nūdabinos pirma treis godim, 23 godu vecumā, kad bija īspēja īsniegt projektu, ikai jaunajam lauksaimnīkam sajamt Eiropas savīņēbas atbalstu.
Traktor bija, nu, nupērk vēl, labāk traktor. Padomāt, es ir, padomāt, nu jā, man tur tikai traktors. Nu, ko arī viņi darīs? Tur viņi neskana, viņi cerēs, nav ko dāmies tādā normāla traktoram. Tad paiem visus inventārus, kredīt paiem bankā, zin, visiem pikabinām inventāram, lai cik nā cik būtum jau nūzērēt tie graudkupie, bet būtum tā nukomplektāta plus mīnus tur vēl ir šas tas vajadzīgs, nu, vēl kaut kā pagaidām var iztikt. Zemes darbiem mums ir īkvārtis siemašanas un visus tas apie.
Pirmajā godā jūs īsē 10 hektarus graudu. Ņuļa siejuma platēba daugus ir 70 hektarim, bet nokamēbā jūs planavoja pazaplašanoties vēl vairā.
Dūma ir līdz 250, napsastoties.
Kas ir jojam vārā? Ko tu no savas pieredzes varu pasēt, kas pēc grūtokīs?
Nu, uzīdot savu brēvu laiku. Tu brāzi garam, skaties cilvēki atsapūšās uz azara, bet tev ir jostrādā. Tu zini, ka tev ir jostrādā. Ir saizdiņa svādiņa vai kaida gribdīna. Tu zini, ka tev vienalga būs jūt.
Oskars arī atzēst, ka nav vīgļi taisēt atskaitis, tā kā tas aizjemot cīši daudz laika.
Daudz mēs sēdēt un rakstēt papierus. Tikai papierus, es laukā matlīgi mūsu strādāt.
Lai jaunīši nebrauktu prom, nezagaustos, ka nav darbu, pašim taisiet savu darba vītu. Lai tā būtu, kas jūs attur? Tie ir tie papēri, par kuriem tu tagad runāji?
Man liekas, tas ir lielais džungurs, ko visi grib izraizīt saimt, tie lielo peļņa. Bez tās uzaimtīs atbildēm būs sevi. Vīglāk, ko cita strādāt, kur tev nav atbildēbas sajūtas itika. Bet šitie skaiti tev visu atbildē biru uz tevi. Varbūt tā ir nenormāta darba dīna tožā. Kā sies laiks, tu strūdos dieną, tu, nu, tiek kiekšas vilks, tiek tu strūdos. Vai jis nusirodo tu sostundys dieną, vai tu strūdo į citrą 6-7 stundys.
Feimani pogastā Oskars zina vēl tikai vīnu jaunīti uz iemieju. Apūrēji strodoja Latvijas dzelzceļā, rūbežsardzē, aizgojuši dzīvot uz pilsātom.
Ar vīnu cilvēku es runāju, es sacīju, tev arī vērīs godus, jau ļoti bārni. Es pasicīju, tie bija mūna paša vaina, kai te napalika. Pasicīju, tad, kad bija tie razruha, visi raudo nav darba, kūtē darēt. Nu, mūsu bija, saka, redzēja, ka mēs te runām, ka bija. Nu, mēs jau negribu būt jaudzinām jam tu, ka te nav ko darīt. Tā pasicīju cilvēks, ka tie, nu, ir paša vaina. Ka mēs pašu raudām, nasūkām, nastrodām, nadarījām. Es jau, nu, bārni, ko es šeit ar tavu. Man bija, cik tur gadiņi jau ar tavu. Brauksim tavu uz nūdā, vai brauksim, brauksimies ar tavu. Traktorā mūzes bija izagulējus padīni vēl, arī toļāk brauč. A pat arī, nu, satur tos klasis tavs man jau, nu, pašu palēdā, cik tam tie gadiņi bija ar traktoru brauc. Nu, tavs brauc. Ja paldies jam.
Tai tagad Oskars mīrā nosēdēt navar. Izīmes klusējos mieņišos izagodojas arī gaļas lūpus.
Galvenais, lai ir pošam mīkšās. Lai pošam te ir sirslītā un tas patiekamākais, ko darēt. Pareiz atīs pats ar sevi. Man patiek, sastrodu, īsijai, izskatīs, kas tur izaugs. A tad jau tas lielākais gandarījums ir, ko tu nūjam jau.
Jaunajiem uzņēmējiem, Guntai Nagļai i Oskaram Otikovam, lobas zinošana sasūt davusi apvuicēbu programma Tu vari vairok, kuras ītvaros visā Latvijā tiek apvuicēti jaunieši vecumā no 18 līdz 30 godim.
Mums ir īcerāts ne tikai tā, ka mēs teoretiski pasiežam pamocam jūs, bet arī plānojam tādu šogad kā uzņēmēju pieredzes maratonu.
Par vienu no īspējiem lauku jauniešam dazinot, kā atteistēt uzņēmēju darbību savā novadā, stosta Latvijas lauku konsultācijas i izglītības centra porstove Daina Butlere.
Piedāvosim jauniešiem pazacīmoties pie uzņēmējiem, tam skaitā pie keramika Andra Ušpeļa, pie Elgas Elksnes, kurai sātas apstokļos ražoja sushi, pie graudkūpēba saimnīka Valda Zuja, zemnieku saimnīcēba Grunduļa, kas ir no Ciblas novada. Itamā saimnīcēba saimnīka ir atbraukuši dzīvot uz Ciblu no Reigas. Viņam ir gan konfekšu ražošana, un arī truši, un arī gan posta, gan dekoratīvī baloži. Tad mums ir vēl paredzēts aizbraukt pie maizes cepjais Ainas Borsakovas, kas ir individuālais komersants Zīles. Tie ir tepat vītēji. Mēs arī centamies tā, ka jaunīši redz, ka nekur toļi nav jomeklē kaut kas, ka tepat pisātas ir tos īspējas, ir tie resursi, tik joprūt jūs saskatāt, izmantot līderīgi.
Ja tos apvuicēbas jauniešiem no Rēzeknis, Viļānu, Ludzas, Ciblas, Kursavas i Zilupis novadim soksīs pirmūdiņu 4. Augustā, kad Rēzeknā notiks informatīvo dīna. Lauka attīstības konsultante Daina Butlera gan atzīst, ka kap sataisētu savu uzņēmumu, joprūt ne tikai pamanēt īspējas, bet arī izvērtēt, vai ideja ir dzīvots pieeja.
Lai īstenotu tos idejas no pamatā, jebkurā gadījumā ir jābūt zinošanam. Zinošanas mēs censimies, protams, sniegt, bet tas nenozīmē, ka mēs sniegsim zinošanas ar to vien arī pītiks. Protams, ir joeti, jozamocas visu dzīvi.
Biznesa idejas jaunieši ģenerē cīš aktīvi, bet ar to īstenošanu viss tik mudrē naīt.
Pirmkārt, jūs salīk uz papēra, kas tad jām izadūsīs vai neizdūsīs. Otkārt, tad, kad jau vajag sokt tā, ka reāli darbotīs, jūs piekšņi saprūt, ka jām itam laika napītēk. Vai gribiešanas napītēk tu visu izdarēt. Tad arī tos idejas atsakopjos. Varbūt kā arī pareizi. Uz tū breidi jām varbūt tiešām tas arī nav vajadzīgs. Bet paies kāds laiks es saprast, ka šitū gan es izdarīšu un tu arī darās.
Daina novērosa, ka es konsultācijām par uzņēmēju darbības aizsokšanu, cie attīstību pa lielam tumā arī cilvēki vecumā pēc 25 gadiem, kurim jau ir savas saimnīcības.
Šobrīd uzsokt no nuļas ir ārkārtīgi grilts, aiz to, ka arī nav to galveno resursa zemes. Ja mēs runājam tieši par lauksaimniecību. Ja mēs runājam par nelauksaimniecību, tad ļoti skatāmies, kāda tie nozare ir un vai tie nozare konkrētā teritorijā ir dzīvotspējīga. Interesē no jaunos cilvēku pusties un puišu puses ir par autoservisiem diezgan liela.
Latvijā nevēlē ir visādas atbalsta programmas, ka bitos idejas varētu eistinot.
Pieminot altumu, tur ir tie starta programma, kur līdz 7000 eiro apmēram nav vajadzīgs sauc, līdz finansējums, bet virs 7000 to 10% ir jopīlīgi lot. Varētu miņāt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmiņu. Lauku saimniecība modernizācija, kurai gan vairāk vērsta tieši uz lauksaimniecību.
Tāpat uz lauksaimniecību ir vārsta atbalsts daļai naturālajām saimniecībām. Tīgon ir tā, ka var startāt tādi saimnieki, kas jau strodoja, jau kaut kāds apgrūzījums ir. Tad ir ļoti laba programma atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai. Tur var startāt tieši navas lauksaimniecībā, bet nelauksaimnieciskajai darbībai. Un ļoti plašas nozaru spektras, gan var miebeļus ražot, gan tās brizotavas veidot, gan autoservisus veidot, odas apstroda, poligrāfija. Ļoti plašs ir uzskaitījums, ko varētu darāt itamā pasaukumā.
Pa lielam, visos programmos gan ir vajadzīgs savs līdzfinansējums, bet Daina soka.
Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka ja tu gribi savu biznesu veidot, tad jābūt pietiekami lielai apkierībai, izveicībai, lai tu starta naudu kaut kādu pašam jau nodrošinot. Ja jau es tagad spiešu to nodrošinot, tad es varu arī saprast, ka dā, es tiešām arī uz priekšu spiešu nodrošinot sevi ar vajadzīgiem napīcīšiem finanšu resursiem.
Eiropas Savienībā jauniešu bezdarbs sasniedz nabējuši lēmeni, vidējais rodētojs 23%. Latvijā ir 16,5 tūkstošus jauniešu bezdarbnieku vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas ir gondrēž 9% no kopējo reģistrēto bezdarbnieku skaita. Laukūs darba vītu ir mos, tos būtu jorada pošim. Ņūļa ir daudz īspēju savus uzjēmējdarbības aizsokšanai i attēstēšanai. Arī valsts īstodis, kā dzirdiem, ir gona atsaucēgas pret jaunajiem uzjēmējiem. Kā atzinamos apvaicoti jaunīši, kolvanīs ir interese, uzjēmēba, zinošanas, drūsme uzjēmt atbildēbu, variešana i gribiešana nūzīdot savu breivū laiku i īticēba planavojot savus sokūtnējos īnokumus. Liela lūma, protams, ir arī vecokim, kuri nav uzčeikst par to, cik viss ir švaki, bet gan jau no mozūtnes vujca bārniem pamanēt īspējas arī te pošpimūsim Latgolā. I tādu īspēju, kā dzirdiem, ir gona daudzi. Šodien ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis, producentu grupa Lītišķo Latgola. Saustostu mums stostē arī Laura Īviņa. Atkortojumā i tū raidījumu klausīs jau reit aba sazdin vīnūs dīnā. Cimeklē raidījumu šķērsteiklā pimuisimlatgolā.lv. Bet jau reit napalēt garam raidījumu, kod gastiesim piļusteigajim laimas muzikantim.
Raidījums Pimuisim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.